7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Cine știe să înțeleagă aforismul rusesc o sticlă de vodcă e mult, iar trei sunt puține, va fi să înțeleagă și cugetarea că 30 de zile de campanie electorală sunt multe, iar 60 s-ar putea să nu fie de ajuns. Deci, astăzi încercăm un bilanț intermediar, întrucât suntem exact la mijlocul acestei campanii, adică în locul unde e vrana, ca să rămânem în terminologia tomnatică. Cu cine stăm astăzi de vorbă, vă spun imediat după buletinul de știri, pe care îl prezintă de la Praga Oana Serafim.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! În Ucraina se desfășoară astăzi alegeri locale și regionale pentru primar și consiliile regionale. Potrivit experților, se așteaptă ca partidul aflat la putere al președintelui Victor Ianucovici, Partidul Regiunilor, să își întărească poziția și la nivel local. În competiția electorală au fost înscrise 50 de formațiuni politice. Opoziția a acuzat Partidul Regiunilor că pune la cale o fraudă electorală masivă, deoarece 33.000 de consilii regionale care organizează scrutinul sunt controlate de Partidul Regiunilor. Votul este monitorizat de 2.500 de observatori independenți. Șeful delegației Fondului Monetar Internațional la București, Jeffrey Franks, a declarat după convorbirile avute cu președintele României, guvern, opoziție și experți financiari și economici că a prezentat măsurile ce se impun pentru a continua reformele și că experții femei prognozează că anul viitor România va înregistra o creștere economică. Oficialități din Yemen au anunțat arestarea ieri la Sana'a a unei femei despre care avocatul ei spune că este studentă suspectată că ar fi trimis cele două colete cu explozibil către Statele Unite, colete ce au fost oprite în Dubai și Marea Britanie vineri. Potrivit cotidianului New York Times, explozibilul din colete era extrem de sofisticat și construit de experți. Președintele din Yemen, Ali Abdullah Saleh, a declarat că țara sa va continua să lupte împotriva rețelei teroriste Al-Qaeda în colaborare cu partenerii externi, dar a insistat că nu dorește implicarea niciunei puteri străine pentru a anihila filiala yemenită a rețelei Al-Qaeda. Potrivit presei americane și britanice, principalul suspect pentru realizarea coletelor ar fi Ibrahim Hassan al-Asiri, expert în explozibil al rețelei Al-Qaeda și care locuiește în Yemen. Franța și Germania au anunțat că nu vor mai primi avioane de marfă venind dinspre Yemen, iar oficialitățile din Australia au anunțat că vor controla mult mai atent zborurile de marfă de la Dubai și Doha. În cursul zilei de astăzi, cancelarea Germaniei Angela Merkel discută lupta împotriva terorismului cu premierul Marii Britanii David Cameron. 15 persoane au fost rănite în cursul dimineții într-o explozie produsă la Istanbul, în cartierul central Taksim, într-o zonă comercială foarte aglomerată. Potrivit șefului poliției de la Istanbul, două persoane sunt în stare gravă, iar explozia a fost provocată de un bărbat. Printre răniți se numără și 9 polițiști, a mai spus șeful poliției de la Istanbul, citat de agențiile internaționale de presă. Generalul Vladimir Shamanov, șeful forțelor aviatice rusești, a fost rănit într-un accident rutier în care șoferul său și-a pierdut viața. Accidentul a avut loc în apropiere de localitatea Tula, la sud de Moscova, la 200 de kilometri distanță. În mașina generalului a intrat un camion. Aflat în spital la Moscova, generalul a fost vizitat de premierul Vladimir Putin. Shamanov este erou al Federației Ruse pentru rolul jucat în Cecenia. Organizațiile care monitorizează respectarea drepturilor omului în Rusia îl acuză pe general de crime de război. Oficialități din Suedia au anunțat că au arestat două persoane în legătură cu o tentativă de atac terorist în localitatea Gothenburg, al doilea oraș ca mărime al țării. Ieri au fost reținute mai multe persoane pentru investigații, dar în zorii zilei de astăzi s-a anunțat că doar două persoane rămân în arest. Poliția a spus că a primit informația despre plănuitul atac de la o sursă credibilă. În Brazilia are loc astăzi al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Fosta șefă de cabinet a președintelui Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff, din partea Partidului Muncitorilor, este considerată favorită potrivit sondajelor de opinie. Contracandidatul său reprezintă opoziția social-democrată, José Serra, și el a obținut în primul tur de scrutin 33% din voturi. 136 de milioane de brazilieni sunt așteptați la urne, deoarece în Brazilia votul este obligatoriu. Mai multe știri în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, oaspeții mei de astăzi sunt doi analiști, directorul agenției Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, și editorialistul de la Trustul de Presă Jurnal, Nicolae Negru, cărora le-am propus să facă bilanțul primei jumătăți a campaniei electorale. Domnule Nicolae Negru, ce se vede după penultima lună de toamnă?
Din punctul meu de vedere, campania electorală a început cu o încetineală inexplicabilă. O fi obosit concurenții electorali sau poate că aflându-se la putere partidele Alianței pentru Integrare Europeană, cred că asta îi scutește de faptul să mai meargă pe teren, să facă și alte acțiuni mai spectaculoase, să spunem așa, să coboare în stradă. Spre deosebire de Partidul Comuniștilor, care, din informația de care dispun, n-a încetat să meargă, dar a și declarat-o și Voronin și alți lideri ai PCR n-au încetat să meargă prin localități, să întâlnească cu oamenii, să lanseze tot felul de mesaje dezinformatoare la adresa partidelor din Alianță. Iarăși o impresie, desigur, că partidele Alianței, deși nu au guvernat 4 ani de zile, dar se comportă ca și cum ar fi guvernat 4 ani de zile și asta avantajează iarăși Partidul Comuniștilor. Unele sclipiri au fost, să spunem așa, dar în general campania mi se pare plictisitoare. Ca sclipiri am putea aduce drept exemplu lansarea campaniei la Cetatea Sorocii de către Partidul Liberal. Ideea în sine a fost interesantă, dar realizarea n-a fost cine știe ce și am avut impresia chiar că nu s-au pregătit cum se cuvine pentru această lansare.
Apropo, pe palierul ăsta spectaculozității, competiția s-a dat și între Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat, ca și cum cine o să scoată mai multe drapele și cine o să facă un scenariu mai spectaculos. În momentul în care lumea este săracă și necăjită, e un procedeu eficient?
Bine, unele lucruri poți face cu mijloace modeste. Scoaterea mai multor drapele nu cred că e ceva deosebit de cheltuitor sau faptul că aduci mai multă lume, organizezi un spectacol, eu cred că e un lucru necesar. E ceva preluat din Occident, la drept vorbind. Cred că e nevoie de asemenea spectacole, fiindcă alt aspect pe care vreau să-l subliniez este că va însemna foarte mult, va hotărâ de fapt totul prezența la vot. Și iată, dacă știm că electoratul comuniștilor este disciplinat, merge conștient la vot, nu lipsește niciodată, păi cealaltă parte de electorat, având în vedere că totuși societatea noastră continuă să fie divizată după criteriul ăsta, simpatizant al comuniștilor sau anticomunist, în condițiile astea este foarte important pentru celelalte partide să-și scoată simpatizanții la alegeri. Modul plicticos, să spunem așa, lent, cum se acționează, mi se pare că această abordare nu este corectă. E adevărat, acum în ultima vreme unele schimbări se observă, dar mai cu seamă eu nu observ din partea partidilor anumite acțiuni ca să-i motiveze pe tineri, cei care data trecută, trebuie să spunem, au asigurat victoria partidilor de opoziție.
Nu
și la referendum, fiindcă de altfel e o oarecare asemănare în modul de comportament al membrilor Alianței cu comportamentul din campania electorală. Atunci tot nu au depus eforturi și îmi pare chiar am vorbit în acest studiu, nu s-a depus eforturi să fie scoși alegătorii la acest referendum. Acum, iarăși, nu văd acțiuni, mesaje de motivare a alegătorilor să iasă pur și simplu la alegeri. Mesajele sunt banale, să spunem așa, puțin credibile, mai mult așa, țin de tehnică decât mesaje care, într-un fel, să inspire oamenii, să trezească entuziasmul, dacă mai e posibil lucrul acesta în Republica Moldova. Trebuie creativitate. Iată, această creativitate nu observ. Mesaje care se inspire pe oameni. Prin asta se deosebește campania electorală, de exemplu, cel puțin așa cât le-am urmărit eu din Occident, să zicem și de aici, de la noi. Nu mai dau de acum exemplul lui Obama, este cunoscut de toți. Obama a reușit prin faptul că a inspirat foarte multă lume, foarte mulți tineri au ieșit la alegeri și prin asta a învins. Același lucru, iată, și în Marea Britanie, cu liderul Partidului Conservator, David Cameron, și alte multe exemple. Deci eu nu observ această creativitate și această dorință de a inspira, de a merge la sufletul alegătorilor, să merge, cum să zic eu, la necesități cotidiene. Ceea ce nu e rău, desigur, dar iată aici, din păcate, există o mare dezamăgire a alegătorilor. Nu sună chiar întotdeauna credibil când ai ieșit și ai spus că eu am să majorez salariul până la 600 sau până la 1000 de euro, fiindcă și alegătorul nostru nu este chiar atât de naiv ca să-și dea seama că dintr-o lovitură nimeni acum nu poate face lucrul ăsta. Și sărăcia nu ține numai de anumite chestiuni organizaționale sau de anumite chestiuni economice. Sărăcia nu rezolvă numai prin mijloace tehnice. Cetățenii unui stat nu sunt pasageri într-un autobuz, acum îl citesc pe David Cameron. Sunt și ei într-o măsură oricare șoferi. Deci cumva să-i facă pe oameni să se creadă nu numai pasageri, dar și șoferi care într-un fel sau altul pot să influențeze mișcarea Republicii Moldova într-o direcție sau alta. Dar pentru asta nu de ajuns să vii cu promisiuni de astea cotidiene. Pentru asta trebuie cumva să faci o descriere generală, să încerci să explici așa cum poți. De ce am ajuns noi în starea asta? De ce suntem singurul stat din Europa care, iată, am avut comuniști la guvernare? De ce eram pe penultimul loc la sărăcie și am ajuns pe ultimul loc? Deci în loc să evoluăm, am involuat. Lucrurile astea nu țin numai de faptul că cineva acolo n-a făcut bine bugetul sau cineva acolo, să zicem, nu a alocat niște bani într-un domeniu sau altul. Motivația probabil este mai profundă, poate e o chestie de mentalitate, poate e o chestie de filozofie a vieții și multe alte lucruri, dar cineva trebuie să găsească și să se comporte ca un lider național. Liderii noștri de partide, din păcate, ei se comportă ca lideri de partide, nu se situează undeva deasupra, nu privesc lucrurile deasupra liniilor de partid, trebuie cumva să arate oamenilor un tablou general, o privire generală asupra ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, ce se poate întâmpla dacă alegem o strategie, ce se poate întâmpla dacă alegem altă strategie. Nu se discută pe strategii, dar se discută pe promisiuni și, din punctul meu de vedere, e o cale în impas, nu duce nicăieri această cale.
Eu spune de la o bornă kilometrică la alta. Domnul Valeriu Vasilică, imaginați-vă că sunteți venit parașutat din străinătate sau aveți un musafir venit acum în plină campanie și trebuie să-i explicați paleta de concurenți, de atât ce mesaje au, din ce au făcut ei până acum, pe parcursul unei luni, cel puțin. Avem noi această gamă, avem meniul politic pe care să-l puneți în fața acestui oaspete și să-i spuneți, uite, partidul X vrea asta, partidul Y vrea asta, asta promite, asta s-ar putea să facă. Sub aspectul ăsta și-a atins scopul campania, de fapt ceea ce își spune și domnul Negru.
Eu cred că nu aș avea prea multe de spus acelui oaspete imaginar, pentru că mie, de fapt, mi se pare că această campanie abia a început. Într-un fel, politicienii noștri au însușit bine legislația Republicii Moldova, nu și psihologia alegătorului moldovean. De fapt, noi astăzi suntem la o lună încheiată din perioada electorală și nu din campania electorală. Da, au apărut niște panouri, sunt niște elemente într-un fel atractive, dar pe mine personal mă lasă rece, poate pe alții nu. Eu încerc să privesc lucrurile în această campanie într-un fel, riscantă afirmație, zic eu, într-un fel cu ochii Partidului Comuniștilor. Pentru că într-un fel mie mi se pare că ei au câștigat bătălie pentru referendum și încerc să văd ce fac ei și ce nu fac ei, pentru că mie mi se pare că ei cunosc bine psihologia alegătorului moldovean, știu cum să o manipuleze, știu cum să conducă pe oameni după ei o parte semnificativă ca să-i voteze și din această perspectivă, cu această îngrijorare, mă uit la această campanie. Mă uit că PCR meu nu are panouri, mă uit că PCR meu nu prea iese la televiziuni, în schimb știu că ei umblă din casă în casă, nu prea știu multe exemple cu alte formațiuni de pe altă parte a eșchierului politic. Abia ieri am vorbit cu cineva care mi-a zis că la ei în casă a fost cineva și a avut o discuție profundă, amplă și m-am bucurat pentru treaba asta. La mine în casă n-a fost nimeni, în casa presiei unde suntem noi tot nu prea vine nimeni pe stradă.
Aia nu e o casă.
Pe stradă nu prea văd multă lume agitată și preocupată cu activități electorale și în sensul ăsta mă îngrijorez. De deocamdată zic și eu că este un început de campanie care sper de astăzi să poată porni în forță.
La una din mesele rotunde și domnul Barbăruși și domnul Pietruți, ambii sociologi notori, sugerau același lucru, că ar fi bine ca celelalte formațiuni politice să studieze cu atenție experiența comuniștilor, care știu ar acolo mai cu seamă pe ultima sută de metri din eșalonul indecișilor. Cu ei se lucrează?
Nu sunt de acord că comuniștii sunt atât de maestri sau atât de iscusiți în atragerea oamenilor de partea lor. Ei au fost 8 ani de zile la guvernare, au avut la dispoziție mass media, au spălat multe creiere. Există o categorie de electorat care merge cu comuniștii indiferent ce le-ar promite celelalte partide. O să sară și într-o prăpastie după Partidul Comuniștilor. Mai există o altă categorie care este dependentă de pensii. Pentru ei 10, 20, 100 de lei, 200 de lei contează.
Dar ăștia sunt pasageri, dacă folosim metafora dumneavoastră. Ăștia categoric nu vor participa la
comuniști. E adevărat. Ei încă sunt legați de amintirile lor din trecut, când era cineva deasupra, cum spunea la Văsoschi, era cineva care gândea în locul nostru. Și asta lor le place și asta ei cred că trebuie să fie statul nostru, Republica Moldova, un organism care are grijă și el nu trebuie să învârtească volanul.
Domnul Negru, ați atins exact un punct nevralgic al campaniei, dacă vreți, al PR-ului. În campanie vii cu contradicții, vii cu dificultățile tale sau vii cu un fel de încredere afișată, poate chiar falsă, pe față și spui, domnule, eu știu cum. Vii cu îndoieli și să le spui, domnule, am un leu și nu știu cum să-l împart, sau vii și spui așa, eu o să găsesc bani, alegeți-mă și o să am 10.
Eu cred că această tactică sau abordare nu cred că funcționează în măsura în care funcționa mai înainte. Trebuie totuși să recunoaștem că electoratul nostru s-a mai școlarizat, în sensul că a trecut prin 20 de ani de alegeri, a auzit atâtea declarații pompoase, atâtea asigurări, acum el nu mai crede așa. A ieșit cineva și a zis că eu o să vă auresc sau o să vă fac râuri de lapte și nu știu ce acolo. Așa ceva nu mai merge. Această categorie despre care noi vorbeam se uită preponderent spre Partidul Comuniștilor.
Adică spre genul ăsta de mesaj.
Spre genul ăsta de mesaj. E adevărat că este o altă bună parte a electoratului indeciși și mai cu seamă. De ce sunt indeciși? Fiindcă ei sunt nemulțumiți și de unii și de alții. Deci iată, trebuie găsit o modalitate să vorbești cu acești indeciși. Asta ei vor, cu ei să vorbească, ca ei să fie motivați, ei cumva să capete încredere. În primul rând că ăsta îi respectă, nu le spune baleverne, în a doilea rând ăsta e deștept, uite, are idei, are strategii și uite, poate cu ăștia sau că ăsta e cinstit sau că ăsta e principial și așa mai departe. Deci, diferite abordări. O problemă a alegerilor noastre sunt sondajele. Iată, avem de acum o lună trecută și noi n-am avut niciun sondaj, nimic, nu vedem pe ce lume se află. Un membru de partid, chiar la nivel destul de înalt, mă întreba, dar nu am eu ceva știință despre... Zic, da, voi, partidul, ce mergeți cu ochii închiși, nu faceți sondaje, nu încercați să vedeți cum reacționează alegătorul la declarațiile, la acțiunile voastre. Lucrul ăsta nu se întâmplă, din păcate, la noi. Dacă ne numim partid politic modern, dacă zicem că ne orientăm spre Europa, păi hai să împrumutăm și abordările și metodele și tehnologiile. Nu se lucrează așa cu ochii închiși cum lucrează partidele noastre. Cum poți să mergi în alegeri fără să știi unde te situezi tu pe scara preferințelor, dar mai ales cine este mai receptiv și cine este mai puțin receptiv la mesajele tale. Dacă vezi că ăsta este receptiv, bine, continui cu mesajele respective, dar dacă vezi că, să zicem, studenții sau indecișii nu sunt receptivi, încearcă, găsește, modifică-ți mesajul, pe mai multe variante. A, nu vrei asta? Poftim, eu îți dau asta.
Folosind metafora iarăși cu driverul, conducătorul auto, adică să știi, poate accelerezi sau poate din potrivă mai apeși pe frână. Domn Vasile, cât părerea dumneavoastră despre un concurent care trebuie să iasă cu fermitate în fața alegătorului sau cu îndoielile lui?
până la urmă cu fermitate, aș zice, în cazul în care vii cu problemele tale peste niște oameni care au probleme și mai mari, nu cred că obții foarte mult sprijin de la el. Ar trebui să-i oferi o perspectivă, ar trebui să-i oferi un sprijin. Este adevărat, aici trebuie simțul măsurii, simțul realității. În 2005, majorarea salariilor de câteva ori în euro sau în dolari, nu mai țin minte, a jucat, acum nu mai joacă. Trebuie să știi cu ce mergi, cum mergi și în sensul ăsta, mie mi se pare celor două tabere mai importante din campania electorală, comuniștii și Alianța, sunt în condiții diferite și sunt în condiții dificile, în special partidele din Alianță. Pentru că ele au fost la guvernare. Chiar dacă numai un an. Dar între timp s-a întâmplat ceva, s-au mai majorat niște prețuri, nu s-au realizat niște așteptări și în sensul psihologiei, guvernanții totdeauna au și de pierdut, sau mai mult de pierdut. Comuniștii au stat în expectativă, da, pe de altă parte, Alianța, parcă acum, pe ultima sută de metri, a auzit mesajul populației, sunt se prea certe între ei. Dar într-o campanie electorală, aceasta trezește deja impresie de amorfozitate, că nu ai ce spune, că dacă nu ești cu mai multă vervă. Și comuniștii au acum ambele aturi în mână, pe care Alianța trebuie să le cunoască și să le contracareze. Vedem acum cu ce. Comuniștii au atacat Alianța și pe plan politic, și pe plan economic și social. Această diversiune, aș zice eu, cu explodarea digului, mie mi se pare o găselniță. Și aici Alianța ar trebui să fie foarte și foarte promptă. Un prim pas bun, zic eu, a fost declarația lui Mihai Ghimpu, că dă în judecată autorii acestor declarații, învinuiri, deși și aici este risc.
Dacă mergi în ring când tu boxezi și de fapt adversarul te scuipă și tu te lași surprins.
Păi
că de fapt noi jucăm box și adversarul te scuipă între ochi. Și...
Asta zic și eu. Alianța nu a reușit, n-a avut capacitate în acest an și ceva de guvernare să scoată la capăt barem una din foarte multele învinuiri care le aduseră anterior și parcursul guvernării comuniștilor. Practic nimic din cele acte de corupție, de trădare.
Ca să nu mai spunem de Marota 7 aprilie. Ultima întrebare. Cum o rezolvă concurenții o problemă foarte dificilă? Toată lumea știe că Butruga mic care a răsturnat Parlamentul a fost nealegerea președintelui. Pentru ca să treacă de acest prag, e nevoie de conciliere. Pe un anumit segment sau pe întreg segmentul parlamentar. Pentru asta e nevoie de conciliere în campanie. Ori războiul continuă. Războiul continuă în interiorul Alianței, războiul continuă între cele două tabere. Domnul Negru, cum să rezolve problema asta cu concurenții electorali ieșind în fața alegătorului?
Ai și spus-o, atunci când boxezi, nu trebuie să-ți scui pe adversarul. Dacă domnul Vasilică zice că e un punct foarte sau o găselniță a comuniștilor, eu din potrivă consider că au făcut o mare prostie. Acum depinde cum vor rezolva-o cei de la guvernare, fiindcă ei ziceau că a fost rupt digul pentru a salva orașul Galați. Orașul Galați se află la 25 de kilometri de Prut și în afară de asta se află în sus, pe râul Dunăre, și aici e de fapt o cursă în care eu cred că au căzut înșiși comuniștii. Chestia abia începe, de fapt. S-ar putea lucrul ăsta să continue chiar pe parcursul întregii campanii electorale. Iată, nu se acționează în așa fel încât venindu-se în Parlament să se lase la o parte mănușele de box, să se iasă stilourile, pixurile sau
să pună papioane,
să pună papioane și să continue lucrul. Chestiunea asta nu se face și mai este încă altceva. S-ar putea că chiar alegătorii să nu accepte așa ceva. Divizarea între aceste două tabere nu se îngustează, dimpotrivă se adâncește. Și lucrul ăsta nu este lipsit de importanță, fiindcă știm, fiecare concurent electoral, fiecare partid are unele experiențe din anii trecuți, când unele partide și-au neglijat electoratul, au neglijat convingerile electoratului său și au avut de plătit. Deci situația nu este chiar atât de simplă, dar într-adevăr, dacă se respectă anumite reguli de joc, dacă nu se trece peste anumite limite, atunci e posibil o colaborare în Parlament. Dar o colaborare în Parlament Bazele ei totuși se pun înainte, în campania electorală și până la campania electorală, prin modul cum se comportă partidul respectiv. Acum eu nu văd cum unele partide ale alianței, de pildă, sau cum Partidul Comuniștilor ar colabora cu alianța. De fapt, au și zis că nici nu vorba să facă alianță cu vreun partid din Alianța pentru Integrare Europeană. Deci, ia că de la bun început a fost exclusă această posibilitate, deci noi nu avem despre ce vorbi.
Domnul Vasilic, comentariul dumneavoastră referitor la stilul războinic care trebuie să pună baza unui stil pașnic.
Ce aici arată campania de până acum? Nu ne oferă vreo șansă că partidele care vor accede în Parlament vor colabora toate. În sensul ăsta nu s-a întâmplat nimic nou sub soarele politic din Republica Moldova. Și atunci unica șansă este să se conștientizeze această situație de pe acum. Fiecare dintre cele două părți, că nu sunt mai multe, spuneam, să-și găsească încă un atu care nu l-a găsit pentru a-și putea ajudeca o situație confortabilă, un număr confortabil de mandate pentru a alege președinte. Eu zic că una din cele două părți ar putea exploata un gest pe care îl face Uniunea Europeană de la un timp încoace și susține alianța într-un fel destul de deschis.
Chiar în avans.
Și chiar în avans. Poate pe aici să se meargă, să meargă din casă în casă și să spună că dacă veți vota într-un fel, veți avea tare lucru, dacă nu, veți avea alt lucru. Altceva acum nu văd și pesimismul că nu vom putea alege un președinte, nu vom putea răsturna buturuga aceea care răstoarnă carul, dacă nu se găsește o găselniță încă. Ea nu a fost găsită de nimeni încă.
Domn Vasilică, dar nu există cumva riscul dacă vii la om acasă, cum spuneți dumneavoastră, și le spui oamenilor, dacă veți vota împotriva alianței, o să închideți obloanele și uitați de asta. Dar poate oamenii în cele din urmă asta o să prefere. Când vine un partid și spune, haideți să ne întoarcem în general cu spatele la Uniunea Europeană, să închidem obloanele, într-adevăr să o luăm pe direcția opusă. Nu cumva va fi rotat electoratul, într-adevăr, să renunță la eurointegrare?
Sondajele de până acum zic că majoritatea populației vrea această eurointegrare și ea a dovedit-o cu picioarele. A fost în Europa, se găsește în Europa. Cei care vin înapoi sau trimit banii nu cred că vor să se întoarcă la o situație de până la 91, de exemplu. Nu mai vor, nu mai pot, nu sunt capabili. Poate că, deschizându-se ochii în sensul ăsta, poate se folosește unicul atu pe care îl văd acum.
Domnul Negru, sunteți de acord că asta ar fi eficientă, luminița europeană?
Eu am anumit grad de eficiență, dar nu este totul, nu-i 100%, fiindcă, iarăși, vorbim de o categorie de populație indecisă, care încă nu știe ce vrea. Ea era pentru integrare europeană atunci când îi spunea de la televizor sau când toți spuneau că e nevoie de integrare europeană. Practic nimeni nu spunea ceva împotriva integrării europene. Iată acum au apărut unele partide care zic, nu băieți, am mers încolo, hai să o luăm iarăși înapoi. Nu este exclus cu anumit procentaj de populație, o să zic că dar hai, poate într-adevăr înapoi, că înainte era mai bine. Și lucrul ăsta de altfel arată și sondajele, că o anumită scădere a adepților integrării Uniunii Europene există. Adică, oricum, fiecare mesaj până la urmă își găsește urechea care să-l recepteze. Și în cazul de față, nu cred că trebuie să ne mulțumim noi numai cu integrarea europeană. Mai este aici o chestiune care, într-un fel, poate să ne alimenteze optimismul că după atâtea alegeri anticipate din cauza nealegerii președintelui, eu nu știu, un partid care se va mai încumeta odată să nu participe la alegerea președintelui,
se
pune piciorul în prag, îi va fi greu să mai reziste. Trebuie cumva explicat alegătorilor.
Adică ar fi un partid sinucigaș, aveți
în da, minte. Într-o mare măsură ar fi sinucigaș, da. Ne imaginăm situația că partidele care au mai fost acum au intrat toate în Parlament, e aceeași situație de la 29 iulie, numai că nu se propune Marian Lupu, dar se propune cineva, eu știu, neutru. Un om pe care nu poți să zici că iată el e roșu, galben, alb-verde, albastru sau ceva. Este incolor. Și atunci să vedem cum ar refuza, de exemplu, ce ar mai invoca Partidul Comuniștilor în cazul ăsta, că de ce rău omul ăsta, sau ce ar spune ceilalți care, să zicem, nu l-ar
accepta. Adică o șansă,
da,
de conciliere există.
O șansă există în dependență de modalitatea de rezolvare a ei, de ce soluții găsești.
În două cuvinte, da, în luna care a mai rămas, lucrurile se pot răsturna radical sau tot o să meargă pe șine?
Din punctul meu de vedere, sunt posibile anumite răsturnări. Adică nu-i totul bătut în cuie. Depinde cum se lucrează, cum vor acționa partidele. Sondajele arată mare procent de indeciși. Cu indeciși se poate face orice. Nu mai trebuie să știi cum.
Domnul Basilică?
Eu zic că este necesară o răsturnare. Nu știu dacă este și posibilă. Revin la teza. Un atu ar putea răsturna situația. Trebuie găsit acel atu și utilizat.
Eu nu cred că poți fi numai un singur atu. Ăștia indeciși nu sunt o masă uniformă. Fiecare are clienciul lui, fiecare are motivația lui.
Adică un set de chei pentru sufletele lor.
Un set de chei pentru sufletele lor. Și de ce zic, trebuie sondaje și trebuie de aflat, dar ce vrea fiecare dintre ei?
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat directorul agenției InfoPrimNeo, Valeriu Basilică, și editorialistul de la Trustul de Presă Jurnal, Nicolae Negru. Ne reauzim duminica viitoare. Între timp, vă îndemn să ascultați edițiile noastre cotidiene, dimineața și seara, și neapărat emisiunea electorală De la Prânz, pe care o prezintă de la Praga Valentina Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.